Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik yosh shaxmatchi Humoyun Bekmurodov chess.com saytida tashkil etilgan Title 200D onlayn turnirida ishtirok etib, 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Musobaqada 576 nafar shaxmatchi ishtirok etdi. Turnirda 1-chi o'rin amerikalik mashhur grossmeister Hikaru Nakamura nasib etdi. Yana bir AQSh vakili Fabiano Kuruana turnirning kumush medaliga ega chiqdi. Ma'lumot uchun Humoyun Bekmurodov 2017 yildan buyon FIDE tasnifidagi musobaqalarda ishtirok etib keladi. U 2019 yil aprel oyida Shri-Lankada o'tkazilgan Osiyo birinchiligida klassik va blitz yo'nalishlarida 2 oltin medalga ega chiqqan. Bekmurodov 2022 yilda FIDE ustaligini qo'lga kiritgan. Eslatib o'tamiz, 29 yanvar kuni Tata Steel Chess 2023 xalqaro turniri o'z poyoniga yetgandi. O'zbekistonlik shaxmatchilar nufuzli musobaqada munosib ishtirok etib, sovrindorlar qatoridan joy oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.